ทที่7ปุพเพปนิธานภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงบุพกรรมของพระอัครสาวกทั้งสองว่ามีปนิธานมาอย่างไรพระศาสดาได้ตรัสเล่าว่าในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัทสีอันเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่10พระสารีบุตรเกิดในสกุลพราหมณ์มหาศาลมีนามว่าสรทมานพส่วนพระโมคคัลลานะเกิดในสกุลคหบดีมหาศาลมีนามว่าสิริวัฒน์กุฎุมพีท่านทั้งสองเป็นสหายรักกันวันหนึ่งสรทมานพอยู่ในที่เงียบสงัดไตร่ตรองเรื่องของชีวิตเกิดความคิดขึ้นว่าเราสามารถรู้เรื่องของชีวิตและอัตภาพเฉพาะในโลกนี้เท่านั้นแต่มืดมนต่อปัญหาชีวิตและอัตภาพในโลกหน้าเหลือเกินสัตว์ผู้เกิดแล้วจะไม่ตายนั้นไม่มีเราจักต้องตายเป็นแน่แท้ชีวิตในโลกหน้าของเราจักเป็นอย่างไรหนอเพื่อตอบปัญหาชีวิตนี้ให้ได้สรทมานพต้องการออกบวชแสวงหาโมกขธรรมจึงไปชวนสิริวัฒน์กดุมพีผู้สหายแต่สิริวัฒน์ไม่พร้อมจะทำได้จึงปฏิเสธสรทมานพคิดว่าผู้ไปสู่ปรโลกคือโลกหน้าจะชวนสหายหรือญาติมิตรไปด้วยไม่ได้โลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของของตนบุคคลต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำนั่นแหละเป็นของเราและจะติดตามเราไปในโลกหน้าคิดดังนี้แล้วจึงบริจาคทรัพย์เท่าที่มีเป็นทานแล้วออกบวชเป็นชฎินมีผู้ออกบวชตามเป็นอันมากสรทดาบททำกสิณบริกรรมจนได้อภิญญา5และสมาบัติ8ชฎินบริวารก็ได้คุณสมบัติเช่นนั้นเหมือนกันเช้าวันหนึ่งพระโนมัทสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติหรือพระมหากรุณาสมบัติทรงพิจารณาอุปนิสัยแห่งสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งสรทดาบทพร้อมด้วยบริวารว่าสรทดาบทอาศัยพระองค์แล้วจักปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกดังนี้แล้วเสด็จไปยังสำนักของสรทดาบทเสด็จไปทางอากาศทรงอธิษฐานพระทัยว่าขอให้สรทดาบทรู้ความที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อสรทดาบทเห็นอยู่นั่นเองเสด็จลงจากอากาศประทับยืนบนภาคพื้นสรทดาบทเห็นอนุภาพแห่งอาคันตุกะและเพ่งพินิจสง่าราศีแห่งพระพุทธสรีระแล้วระลึกถึงวิชาดูลักษณะคนที่ตนช่ำชองอย่างดีก็ได้ทราบด้วยปัญญาญาณว่าอาคันตุกะผู้นี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ถอดถอนกิเลสทั้งปวงออกจากจิตได้แล้วจึงถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์จัดอาสนะถวายตนเองนั่งบนอาสนะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้น้อยกว่าขณะนั้นชฎินบริวารของสรทดาบทจำนวนมากกลับจากหาพลาผลได้เห็นอาจารย์ของตนนั่งแสดงความเคารพอาคันตุกะผู้หนึ่งอยู่เกิดความประหลาดใจจึงกล่าวว่าพวกเราเข้าใจว่าในโลกนี้ผู้ที่เป็นใหญ่กว่าอาจารย์ไม่มีบุรุษผู้นี้เป็นใหญ่กว่าอาจารย์หรือสรทดาบทตอบว่าท่านทั้งหลายอย่านำเม็ดทรายไปเทียบภูเขาซีเนรุราชเลยเราเป็นเสมือนเม็ดทรายส่วนท่านผู้นี้เป็นเสมือนสิเนรุราชบรรพตพระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าบริวารของสรทดาบทแน่ใจว่าอาคันตุกะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แท้จริงมิฉะนั้นแล้วฉะไหนเล่าอาจารย์ของพวกตนจึงแสดงอาการกายและวาจาเช่นนั้นจึงพร้อมการหมอบลงแสดงความเคารพสรทดาบทล้างมืออย่างดีแล้วนำเอาผลไม้ที่มีรสดีวางลงในบาตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่พระโนมัทสีสัมพุทธเจ้ากำลังทรงทำภัตตกิจท่ามกลางการแวดล้อมของชฎินบริวารของสรทดาบทและทรงปราศัยอยู่กับสรทดาบทนั่นเองทรงดำริว่า ขอให้อัครสาวกของเราพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงมาพระอัครสาวกทั้งสองทราบพระดำริของพระศาสดาด้วยโทรจิตแล้วรีบมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์บริวารยืนถวายบังคมอยู่หน้าที่อันสมควรด้านหนึ่งสรทดาบทสั่งให้ชดินบริวารผู้ได้อภิญญา5และสมาบัติ8ไปนำดอกไม้จากป่าใหญ่มาทำอาสนะดอกไม้ถวายพระพุทธเจ้าพระอัครสาวกและภิกษุสงฆ์ทั้งมวลอาสนะดอกไม้สำเร็จโดยรวดเร็วด้วยอำนาจฤทธิ์ของผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายพระราดาวิสัยสามารถแห่งเด็กเล็กกับวิสัยสามารถแห่งผู้ใหญ่ผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังความรู้และกำลังปัญญาย่อมแตกต่างกันมากฉันใดวิสัยสามารถแห่งสามัญชนกับท่านผู้สำเร็จแล้วทางอภิญญาสมาบัติก็แตกต่างกันมากฉันนั้นท่านจึงเตือนไว้ว่าสามัญชนไม่ควรคิดมากในเรื่องต่อไปนี้คือ 1. วิสัยสามารถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพุทธวิสัย 2. วิสัยสามารถแห่งผู้ได้ฌานสมาบัติหรือฌานวิสัย 3. วิสัยแห่งกรรมและผลของกรรมหรือกรรมวิปากวิสัย 4. ความคิดถึงความเป็นมาของโลกหรือโลกจินตาท่านว่าเรื่องทั้ง5นี้เป็นอจินไตยใครคิดมากต้องการรู้ด้วยเหตุผลอาจเป็นบ้าได้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นคำตอบก็คือว่าบางอย่างเรารู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสธรรมดาเช่นรูปที่หยาบรู้ด้วยตาเนื้อเสียงที่หยาบรู้ด้วยหูเนื้อสัมผัสที่หยาบรู้ด้วยกายเนื้อเป็นต้นบางอย่างเรารู้ได้ด้วยเหตุผลเช่นความผิดความถูกความดีความชั่วเป็นต้นแต่บางอย่างเราไม่อาจรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสและด้วยเหตุผลแต่รู้ได้จริงๆด้วยญาณวิเศษของท่านผู้ที่มีจิตใจประณีตจนมีญาณเกิดขึ้นเช่นทิพยจักษุญาณเป็นต้นสามารถเห็นกายทิพย์ที่จักษุธรรมดาเห็นไม่ได้พระราดาสรุปว่าสิ่งอันเป็นวิสัยแห่งผัสสะเรารู้ได้โดยผัสสะสิ่งอันเป็นวิสัยแห่งเหตุผลเรารู้ได้ด้วยเหตุผลส่วนสิ่งอันเป็นวิสัยแห่งญาณก็ต้องรู้ด้วยญาณแม้ในเรื่องผัสสะนั่นเองก็ต้องจับให้ถูกคู่ของมันจึงจะสำเร็จประโยชน์ผิดคู่ก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นเอาตาไปชิมแกงเอาลิ้นไปดูรูปเป็นต้นตลอดเวลา7วันที่พระอโนมาทัสสีสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณสำนักของสรทดาบทนั้นสรทดาบทได้ยืนกั้นฉัตรดอกไม้ถวายด้วยปีติปราโมทมีความสุขตลอด7วันและ7วันนั้นพระพุทธเจ้าและพระอัครสาวกรวมทั้งพระสาวกอรหันต์ได้เข้านิโรธสมาบัติเพื่อให้สการะของสรทดาบทและชดินบริวารมีอานิสงส์มากในวันที่7พระศาสดาเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติรับสั่งให้อัครสาวกนามว่าพระนิสพะอนุโมทนาและรับสั่งให้พระอัครสาวกอีกรูปหนึ่งคือพระอโนมาเถระแสดงธรรมแต่ไม่มีใครได้สำเร็จมรรคผลเลยพระศาสดาจึงทรงแสดงธรรมเองชดินบริวารของสรทดาบทได้สำเร็จอรหัตผลหมดส่วนท่านสรทะไม่ได้สำเร็จเพราะมีจิตฟุ้งซ่านอยู่ตั้งแต่เริ่มฟังอนุโมทนาของพระอัครสาวกจนถึงฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจิตของท่านวนเวียนอยู่ว่าฉะไหนหนอเราจะพึงได้รับภาระเช่นนี้บ้างจากพระพุทธเจ้าซึ่งจะบังเกิดขึ้นในอนาคตสรทดาบทจึงตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักของพระโนมทัสสีพุทธเจ้าว่าพระเจ้าข้าด้วยกุศลกรรมครั้งนี้ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ปรารถนาความเป็นเท้าสักกะหรือความเป็นพรหมแต่ข้าพระองค์ปรารถนาเป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนพระนิสสพะเถระพระศาสดาทรงส่งพระญาณไปในอนาคต ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมในอนาคตท่านจักเป็นอัครสาวกที่หนึ่งนามว่าสารีบุตรจักเป็นผู้สามารถหมุนธรรมจักรได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าจักเป็นผู้มีปัญญามากบรรลุถึงยอดแห่งสาวกกับบารมีญาณเมื่อพระศาสดาเสด็จกลับแล้วสรทัตดาบสรีบไปหาสิริวัฒน์ผู้สหายเล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังและขอร้องให้สิริวัฒน์ปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกที่สองสิริวัฒน์เชื่อท่านสรทัตดาบสรจึงเตรียมมหาทานถวายภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขตลอด7วันแล้วปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกที่สองพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องปุพพจริยาของอัครสาวกทั้งสองจบลงแล้วตรัสเพิ่มเติมว่าภิกษุทั้งหลายนี่คือความปรารถนาที่บุตรของเราตั้งไว้แล้วในครั้งนั้นบัดนี้เธอทั้งสองได้ตำแหน่งนั้นตามปรารถนาแล้วภิกษุทั้งหลายเราหาได้ให้ตำแหน่งเพราะเห็นแก่หน้าไม่พราดาความพยายามและความปรารถนาของบุคคลผู้ทำความดีสั่งสมกรรมดีนั้นไม่เคยไร้ผลมันจะคอยจังหวะให้ผลในโอกาสอันควรอยู่เสมอแต่เนื่องจากคนบางคนขณะพยายามเพื่อทำกรรมดีสั่งสมกรรมดีอยู่นั้นก็ให้โอกาสแห่งความชั่วแทรกแซงเข้ามาเป็นระยะระยะเมื่อเป็นดังนี้ผลแห่งกรรมดีก็ถูกขัดขวางเป็นระยะระยะเหมือนกันไม่มีโอกาสให้ผลได้เต็มที่อันหนึ่งความพยายามเพื่อเอาชนะความชั่วในตนนั้นจัดเป็นความพยายามที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์เราจะต้องพยายามไปตลอดชีวิตชีวิตเดียวไม่เพียงพอด้วยซ้ำไปต้องพยายามกันชาติแล้วชาติเล่าโดยหาวิธีให้จิตค่อยเจริญขึ้นทีละเล็กละน้อยค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นดังที่พระพุทธองค์ทรงอุปมาไว้ว่ามหาสมุทรลึกลงโดยลำดับลาดลงโดยลำดับไม่โกรกชันเหมือนภูเขาขาดฉันใดธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีการศึกษาตามลำดับหรืออนุปุพพสิกขามีการกระทำตามลำดับหรืออนุปุพพกิริยามีการปฏิบัติตามลำดับหรืออนุปุพพปฏิปทาความเจริญที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆนั้นจะช่วยให้เราเอาชนะความคิดและนิสัยที่ชั่วช้าได้ทีละน้อยถ้าเร่งเกินไปอาจทำให้ฟุ้งซ่านเกิดภาวะความขัดแย้งมากมายในใจความรู้หรือการให้อาหารแก่ใจก็ทำนองเดียวกับการให้อาหารแก่ร่างกายต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อยทีละขั้นอาหารที่ย่อยดีจึงจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายความรู้ความเข้าใจที่ย่อยดีแล้วจึงจะเป็นประโยชน์แก่ดวงจิตในการนี้ความอดทนเป็นคุณธรรมที่จำเป็นจริงๆปราศจากความอดทนเสียแล้วก็ทำไปไม่ได้ตลอดอาจทอดทิ้งเสียกลางคันช่างฝีมือบางพวกเมื่อจะทำงานสำคัญบางชิ้นเขาจะอุทิศชีวิตทั้งชีวิตทีเดียวเพื่องานนั้นนักปราชญ์ผู้แสวงหาปัญญาจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตเหมือนกันเพื่อให้รู้อะไรสักอย่างหนึ่งหรือเพื่อให้ชีวิตก้าวไปสักขั้นหนึ่งในทางปัญญาแม้จะเป็นขั้นเล็กๆก็ตามและไปต่อเอาชาติหน้าอีกความพยายามของเราจะต้องเป็นไปติดต่อหรือวิริยารัมภะซื่อสัตย์และเอาจริงผลจะต้องมีอย่างแน่นอนแม้จะช้าสักหน่อยก็ตามด้วยเหตุนี้โชคชะตาของแต่ละคนจึงเป็นผลรวมแห่งการกระทำในอดีตของเขาความสามารถทางจิตสภาพทางกายอุปนิสัยทางศีลธรรมและเหตุการณ์สำคัญในชาติหนึ่งชาติหนึ่งย่อมเป็นผลรวมแห่งความปรารถนาความคิดความตั้งใจของเราเองในอดีตความต้องการในอดีตของเราเป็นสิ่งกำหนดโอกาสในปัจจุบันให้เราไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆสภาพปัจจุบันของเราจึงเป็นผลแห่งการกระทำความคิดและความต้องการของเราในอดีตไม่เฉพาะแต่ในชาติก่อนเท่านั้น แต่หมายถึงในตอนต้นๆแห่งชีวิตในชาตินี้ของเราด้วยจึงสรุปได้ว่าทุกอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นผลแห่งสิ่งที่เราเคยคิดไว้สิ่งทั้งปวงมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจเศร้าหมองการทำและการพูดก็เศร้าหมองความทุกข์ก็จะตามมาถ้าใจผ่องแผ้วการทำและการพูดก็สะอาดบริสุทธิ์ความสุขจะตามมาเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคหรือเหมือนเงาตามตัวพระราดาพระตถาคตเจ้าตรัสไว้อีกว่าจิตที่ตั้งไว้ถูกย่อมอำนวยผลดีให้สุดจะคณนาอย่างที่มารดาบิดาหรือญาติไม่อาจมอบให้ได้ส่วนจิตที่ตั้งไว้ผิดย่อมทำให้บุคคลนั้นย่อยยับป่นปี้ยิ่งเสียกว่าศัตรูคู่เวรทำให้ดังนั้นการบำรุงรักษาใจให้ดีจึงมีคุณแก่บุคคลผู้บำรุงรักษายิ่งกว่าการบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกนี้เพราะใจเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์บันทึกทางวิชาการท้ายบทที่7 1. กสิณวริกรรมการเพ่งกสิณเช่นเพ่งดินน้ำลมไฟหรือสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีแดงเป็นต้นพร้อมกับบริกรรมว่าดินดินเป็นต้นกสิณ10เป็นทางให้เกิดอภิญญาสมาบัติ 2. อภิญญาคือความรู้ยิ่งความรู้เหนือสามัญชนเหนือธรรมดาหรือ supernatural knowledge ผู้ได้อภิญญาย่อมได้อำนาจเหนือธรรมชาติหรือ supernatural power สามารถทำสิ่งที่สามัญชนทำไม่ได้เราอาจเทียบให้เห็นได้กับช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำกับเครื่องไฟฟ้าที่คนผู้ไม่ได้เรียนไม่ได้ฝึกฝนมาทำไม่ได้หรือแม้นักกายกรรมก็สามารถทำอะไรได้แปลกๆชนิดที่สามัญชนทำไม่ได้เหมือนกันผู้ฝึกทางจิตก็ย่อมมีอำนาจจิตพิเศษเป็นรางวัลตอบแทนความพยายาม 3. สมาบัติ8คือฌาน8นั่นเองเป็นความละเอียดประณีตของดวงจิตเป็นขั้นๆฌานนี่เองเป็นบาดฐานอันสำคัญของอภิญญา 4. นิโรธสมาบัติเป็นสมาบัติลำดับที่9เหนือสมาบัติ8ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในขั้นนี้ผู้เข้าดับสัญญาและเวทนาหมดสิ้นไม่หายใจเหมือนคนตายแต่ยังมีไออุ่นอายุยังไม่สิ้นการหมุนเวียนของโลหิตในร่างกายยังมีพระอริยบุคคลชั้นอนาคามีและอรหันต์ที่ได้สมาบัติ8เท่านั้นจึงจะเข้าได้ต่ำกว่านั้นเข้าไม่ได้เพราะสมาธิไม่พอเข้านิโรธสมาบัติอย่างน้อย7วันอย่างมาก15วัน 5. เบญจางคประดิษฐ์การแสดงความเคารพที่ประกอบด้วยองค์5คือศีรษะ1มือ2เท้า2ทั้งหมดราบลงกับพื้นเป็นการหมอบลงราบกับพื้นเห็นชาวทิเบตทำเป็นประจำที่พุทธคยาในอินเดีย 6. โทรจิตเทเลปาธีการส่งความคิดให้ผู้อื่นทราบโดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายหรือคำพูดใดๆเป็นวิสัยของท่านผู้ฝึกจิตจนเกิดความชำนาญแล้ว 7. ลัทธิปรัชญาที่เรียกว่าเอ็มไพริซิซึมเชื่อว่าบุคคลรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยประสาทสัมผัสหรือประสบการณ์ทางอายตนะ 8. ลัทธิปรัชญาที่เรียกว่า rationalism เชื่อว่าบุคคลได้รับความรู้ด้วยผ่านทางเหตุผล 9. ลัทธิปรัชญาที่เรียกว่า intuitionism เชื่อว่าบุคคลจะได้รับความรู้ผ่านทางญาณเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงจากภายใน